السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تبارك وتعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتكفوا الإسلام نكوسيني كما نبتكيوا كوسيا نسيان كمانزو يجيام لكم شاء الله سبحانه وتعالى. تمكاربيا منه katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao umeteremshwa ndani yake Qur'ani kuwa ni mwongozo kwa ajili ya waja wema wa Islam na ni ubainifu minalhuda wal furqan. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema watazawadu fa ina khaira zari taqwa wattakuni ya ulil albab, na chukueni zawadi, chukueni zawadi. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، حَقِيقَ بَوْرَ يَا زَوَادِ كُلِكُ وَزَوَادِ يَوْتَ إِلِي ni zawadi ya uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala ameuzungumza uchamungu kuwa ni zawadi, ni zawadi yenye kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu si mtu yoyote tu anaitaka uchamungu basi akaupata uchamungu. Uchamungu kufikia ni jambo zito, ni jambo ambalo linataka taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama taufiki illa billah, na wala hakuna taufiki yoyote ya kutaka mtu mwenyewe isipokuwa awezeshwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewataka watu wachukue zawadi, nao ni zawadi ya uchamungu, na uchamungu mpaka amuombe Allah, amuombe Muislamu Allah amruzuku kumpa uchamungu. Watazawadu, nachukueni zawadi. Fa ina khaira zadi, hakika bora ya zawadi kuliko zawadi yoyote ile, atakuwa ni zawadi ya uchamungu. Watakuni ya ulil albab, na nicheni mimi enyi watu wenye akili, yani Waislamu wenye akili. Allah amewataka wao wamche yeye, kwa sababu katika uchamungu ndiyo kwenye salama ya kila kitu. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. amefaulu yule ambaye mwenye kuitakasa nafsi yake kutokana na madhambi na akalitaja jina la Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala na akatekeleza ibada ya swala. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, wamefaulu waumini wale ambao katika sala zao ni wenye kunyenyekea kwa kutafuta uchamungu. Uchamungu ni kitu ambacho anatakikana mtu daima amuombe Allah ayaruzukahu takwa, amuombe ya Allah, ya Allah, ya Rabbi uruzukuni takwa, ewe Mola wangu niruzuku mimi uchamungu, kwa sababu hiyo ndio zawadi bora kuliko zawadi yoyote. Watakuni ya ulal albab, na nichani mimi enyi watu wenye akili, jitahidini sana kujipinda kutafuta uchamungu. Na uchamungu unapatikana wa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyakataza. Ndipo kwenye kupatikana ucha Mungu hapa. Ndio utaona Nabiullah Nuh alayhi salam alikithirisha kwa muda mwingi sana kuwalingania watu ili wafikie daraja ucha Mungu, lakini watu wale Allah hakuwapa utu. Nabii Nuh anasema inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, mimi niliwalingania watu wangu usiku na mchana. Falam yasiduhum du'ai illa firara, haukuwazidishia kitu mlingano wangu wao isipokuwa ni kukimbia mlingano wangu. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, na mimi kila ambapo nilipokuwa nikiwalingania wao ili mwe Allah upate kuwasamehe wao, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, walikuwa kiingiza vidole vyao katika masikio yao, hawataki kumsikiliza Nabiullah Nuh alayhi salam. Wastakhshaw thiyabahum, na wakajifunika nguo zao katika sehemu ya uso wao kabisa, hawataki kumwangalia Nabiullah Nuh alayhi salam. Wa asar, wakaendelea na maovu, wastakbaru istikbara, na wakajivuna kujivuna ambako kulikokuwa kukubwa mno, wakakataa kumuitika na kumkubali na kumfuata mtume wa Allah Nuh alayhi salam. Huwa awwalu man ursila ilayhi, na yeye ndio mtume wa mwanzo kabisa kupelekwa kwa watu baada ya kupita karne 10 nyuma. Mtume wa mwanzo kupelekwa alikuwa Nabiullah Nuh baada ya Adam alayhi salam. Zilipita karne 10. Kabla ya hapo watu walikuwa katika ucha Mungu, watu walikuwa katika usawa, watu walikuwa wamesimama katika taa, hakuna mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala. Watu wamesimama katika taa nzuri, maisha yao yalikuwa ni maisha mazuri sana kwa sababu wao wamesimama katika taa. Na watu wanaposimama katika takwa, Allah huwaruzuku riziki iliyokuwa nzuri sana kwa sababu ya kule kusimama kwao katika takwa. Watu wale walikuwa wamesimama katika kipindi cha Nabiullah Adam mpaka kufikia Nuh, watu wako katika taa nzuri, wanaishi vizuri, wanamcha Allah, wanafanya ibada mbali mbali. Lakini baada ya kupita karne 10 hizo, watu wakaingia katika ukafiri na wakaingia katika ushirikina. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma mtume wake wa mwanzo Nuh alayhi salam kuwalingania wao dini, na hawakumsikiliza chochote kile. Falabitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 ama, Allah anasema Nuh alayhi salam alikaa kwa watu wake miaka 1000 kasoro 50 tu kutimia 1000, kipindi cha ulinganizi wake. Sio ndio maisha yote maisha yake kwamba ilikuwa miaka 950, la, hicho ilikuwa ni kipindi cha kulingania dini tu. Miaka 950 anawalingania Allah alipomwalizea mtume wetu sallallahu alaihi wasallam habari hii, maana yake ilikuwa tasliyatun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa kiliwazo hapa, ewe Muhammad, iangalie wale ambao waliopita kabla yako katika mitume. Nuh alayhi salam miaka 950 analingania dini, hakuna watu waliomuitika isipokuwa chache tu katika wanao, tena ni wawili tutoke ukiki ndio walimuamini na kumwamini. Wote waliobakia watu hawataki kusikiliza chochote. Yeye lengo lake ni kuwavuta watu katika ucha Mungu ili wapate kusalimika na adhabu za Allah, lakini hawakusikia chochote. Miaka 950, na ni binadamu si malaika yeye, Nuh alayhi salam. Baada ya miaka hiyo, Nabiullah Nuh akawa anakurubia kuchoka, anakurubia kuchoka, akasema rabbi inni maghlubun fantasir, Allah hakika mimi nishashindwa, nimekurubia kushindwa na watu hawa, fantasir, hebu Allah ninusuru mimi, nipe nusura yako. Allah anasema fafatahana abwaba samaa, sisi tukaitika dua yake, tukaifungua sisi milango ya mbingu. Mbingu ina milango, na Allah anapotaka kushusha adhabu kwa waja wake, basi hufungua milango ya mbingu kidogo tu, akaishusha adhabu yake katika ardhi kwa watu ambao Allah ametaka wafikie wao adhabu. Fafatahana abwaba samaa, sisi tukaifungua milango ya mbingu. bima'in munhamirin, kwa maji yenye kumiminika, hayakuwa ni yenye kunyesha, maji yale yamemiminika, mmiminiko wa nguvu. Tunajua wazi kwamba mvua huwa inanyesha kwa manyunyu, basi mvua ile haikuwa ni mvua ya manyunyu, ilikuwa ni mapande makubwa sana. Bima'in munhamir, wafajjarna al-ardha uyuna, na tukaichimbua ardhi yote chemchemu, kila pahali pakawa panatoa mapayatoka maji. Fataka lima, yakakutana maji ya juu mbinguni na ardhini, ala amri kad kudir, ya amri ambayo ishakadiriwa ya kuangamizwa watu wa Nuhu alayhi salam. Mvua inanesha kutoka mbinguni, ardhi ishachimbua maji, ardhi yote maji yanaruka juu. Wakati huo Nuhu alayhi salam tayari alikwisha kutengeneza jahazi kwa muda miaka 100, anatengeneza jahazi lile, maandalizi ya kuangamizwa kwa watu wake. Wa kullama marra alayhi mala'un sahiru minhu, kila walipokuwa akipita wale watukufu wajeuri wa Nuhu, walikuwa wakimfanyia stizai, ewe Nuhu unatengeneza jahazi, jahazi katika nchi kavu, hapa bahari haipo, bahari iko mbali, ama kweli wewe una akili Nuhu? Yaani wewe kazi ya kulingania dini sasa kushinda, sasa unaingia kwenye kazi za watu za kutengeneza majahazi. Watu wanatengeneza majahazi karibu na bahari, bahari iko wapi Nuhu? Sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna nasfaru minkum kama taskharun. Ikiwa nyinyi mnatufanyia stizai, na sisi tutakufanyieni stizai kama mnatufanyia stizai. Sasa ataendelea na kazi ya kutengeneza jahazi mpaka likamalizika. Allah kamwambia sasa, ingiza humu min kulli zawjaini ithnaini illa man sabaka alayhi alqawl. Ingiza kila mbea mbili, mwanamume na mwanamke, ingiza katika jahazi. Akaona ingiza wanyama dume na jike, dume na jike. Jahazi lile lichongwa lilikuwa na sehemu tatu, kama anavyosema Hafidh Ibn Kathir Abu Fidani katika tafsiri yake, ilikuwa na sehemu tatu jahazi. Sehemu ya chini walikuwa wanakaa wanakaa binadamu, sehemu ya chini wanakaa wanyama wazito kama simba, chui wanakaa chini, na sehemu ya katikati wakawa wanakaa binadamu, na juu kabisa wakawa wanakaa jamii za ndege wote, wakawa juu ya jahazi ile, sehemu ya tatu katika jahazi. Jahazi tayari liko katikati ya bara, viumbe binadamu washaingia, wanyama washaingia, ndege tayari wako juu. Hapo ndipo Allah akaiamrisha sasa mbingu ianze kuleta maji yake, na ardhi ianze kuchimbua chemchemu ambayo ilikuwa iko mbali sana. Na mwanawe Nabii Nuhu alayhi salam yuko mbali, wakana fi mawazilin, alikuwa yuko mbali sana. Ya bunayya arkam ma'ana wala takum mal kafirin, mwanangu ingia pamoja na sisi katika jahazi hili, wala usiwe ni miongoni mwa wenye kukanusha neema ya Allah. Mwanangu ingia katika jahazi hili. Mwanawe Nuhu alikuwa ni katika watu wabaya, ni katika watu ambao waliomkataa kumfuata Nabiullahi Nuhu alayhi salam, akakataa kuingia katika jahazi. Qala saawi ila jabalin ya'simuni min alma, akasema mimi nitaparamia jahazi, nitaparamia jabali, jabali la mlima Judi, ya'simuni min alma, ya jabali hilo litanilinda mimi kutokana hayo maji yanayoteremka. Yeye alikuwa ni kijana shababu, kwa hiyo ujana ule ukamdanganya, akasema mimi haya maji wacha yaje, mimi nakimbilia mara moja kwa spidi kubwa sana na paramia jabali lile la mlima Judi, maji yafike kule. Nabii Nuhu alayhi salam anambia yao, la asima al-yawma min amrillah, hakuna leo kuokoka kutokana na amri ya Allah. Ikawa sasa wananimizana mtu na mwanawe, Nuhu alayhi salam na mwanawe aliyekataa. Wahala bainahuma al-maut, likaingia katikati yao wimbi moja zito sana lilotumwa na Allah, mchukue mtoto huyu. Fakana min al-mughraqina, mtoto yule akawa ni miongoni mwa watu ambao waliozamishwa na kuuawa na kuuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoto ni mtoto na damu ni nzito kuliko maji. Nabiullahi Nuhu alayhi salam akafanya huruma sana, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq, E Allah, hakika mwanangu huyu ni katika wanangu hawa, ni mwanangu hasa nimzaa, na hakika hali yako ni ahadi ya kweli, na kuomba ya Allah muokoe mwanangu huyu. Mtoto anakunywa maji yule, anakwenda juu na chini. Allah alimwambia, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. Nuhu, huyu si katika watu wako. Innahu amalun ghayru salih, hakika yeye amefanya matendo ambayo yasiyokuwa ya watu wema. Kwenye aya hii mashia wapate nini? Wao mashia wanatukana mitume yote, hakuna mtume aliyesalimika mbele ya mashia. Mashia kwa aya hii wakasema, naam, sawa sawa kabisa. Allah mwenyewe anasema, innahu laysa min ahlika, hakika yeye si katika manao. Nuhu amechipuka bwana. Nuhu amefanya zinaa, amepata mtoto nje ya ndoa. Kwa hiyo Allah amemfedhehesha mtume wake Nuhu, maana alikuwa nyamaza kimya mwanawe aangamizwe, lakini alikosema mwanawe, Allah akambia si mwanao. Kwa hiyo huyu ni mtoto nje ya ndoa. Hivyo ndivyo walivyosema mashia katika tafsiri zao, katika tafsiri ya Kuleini Usulul Kahf ya mashia, wanasema kwamba Nuhu alizini, hali ya kwamba pale haikuwa na maana hiyo kabisa. Wote wale wenye kufasiri Qur'ani wanasema kwamba alikuwa ni mwanawe hasa, mwanawe wa kumzaa, lakini kwa kuwa amekanusha amri ya Allah, basi huyo anatolewa katika watoto wa mitume. Kwa sababu hata wale wake za mitume ambao wamewasi waume zao, basi pia wanaambiwa si katika wake zao wale, wanatolewa kabisa, kama alivyotolewa mke na Nabiullahi Luti alayhi salam. Ala mwambia, tutamwangamiza, inna ukana timina al-ghabirin, hakika yeye atakuwa ni miongoni mwa walioangamizwa, mkeo ewe Luti alayhi salam. Nabii Nuhu akaelekeza mambo yote na msamaha kwa Allah, kutaka msamaha kwa lile ambalo alilosema, mwanawe akaangamizwa na wakaangamizwa watu wote. Nini ilikuwa? Ni kwa sababu Nuhu aliwalingania watu kwa sababu kutafuta jambo la kumcha Allah. Wattakuni ya ulil albab, na nichani mimi enyi watu wenye akili. Akulu kauli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu laghafurur rahim wal barrul karim. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولكوا watu wema wakiufahamu mwezi wa Shaaban kwa kutolewa sadaka kwa wingi, masahaba wakikithirisha kutoa sadaka na zaka katika mwezi huu wa Shaaban, mpaka wakiufahamu maskini za Mungu na mfakiri kwamba itakuwa mwezi wa Shaaban umefika kwa kule kukithirishwa kutolewa sadaka na zaka katika mwezi huu. Huu ni mwezi wa maandalizi kwa ajili ya Ramadhani, ibada Allah, enyi watukufu wa Kiislamu. Lakini tunapoangalia Waislamu wenyewe hawana habari, wako mbali sana na Shaaban, na hii ni hatari, hatari ambayo inaopelekea huenda tukaudiriki mwezi wa Ramadhani ghafla, ikawa mtu hakupata maandalizi yoyote. Kwa hiyo Ramadhani kwake itakuwa ni nzito sana. Wanasema Abdullah ibn Abbas kwamba masahaba walikuwa yad'una Allah sittat ashhur, wakimwomba Allah miezi sita, ayudkhilahum Ramadhan, awaingize wao Allah Ramadhani, miezi sita namuomba Allah awaingize katika Ramadhani. Fa idha dakhalu Ramadhana yad'u Allah sittata ashhurin, na wanapoingia katika Ramadhani wanamuomba Allah miezi sita mingine, an yatakabbala minhum Ramadhana, awakubalie wao funga yao ya Ramadhani. Huu ni mwezi wa funga Ama Aisha radhiallahu anha anasema hakuna mwezi wote ambao mtume wa Allah alifunga zaidi kuliko mwezi wa Shaaban, akikithirisha siyama huu kufunga kwake katika mwezi huu. Lakini aina saim, wako wapi wale wenye kufunga? Aina qaimun, wako wapi wenye kusimama katika ibada? Aina man yakrauna alquran, wako wapi wenye kuisoma Qurani? Masahaba walikuwa kikithirisha kusoma Qurani katika mwezi huu, mwezi wa Shaaban. Wanaisoma Qurani sana, wanatoa sadaka sana, wanasimama kiyamul layli, wakifanya mazoezi ya kuingia katika Ramadhani, kwa sababu siku 30 au 29 ni siku kidogo, lakini siku nzito iwapo mtu akozifanyia mazoezi katika mwezi wa Shaaban. Na ndio maana utaona kwamba ikiingia tu Ramadhani, basi kama juhudi zinafanywa ni katika kumi la kwanza tu, misikiti inajaa sana. Likiingia kuanzia mwezi 21, basi watu wanaanza kukatika. Na ikifika mwezi 15, mwezi 11, ikifika mwezi 15, basi wanabakia wale wale wa mwanzo, wale ambao wao tokea mwanzo walikuwa ni wenye kujizoesha na kufunga, wenye kujizoesha na ibada. Hao ndio ambao tunabakia nao mpaka Ramadhani inamalizika. Sasa e Muislamu, usiwe mtu ambaye mwenye kukumbwa kumbwa na kupelekeshwa na kuvutwa vutwa. Iwe ni mtu ambaye wewe mwenyewe unajihimiza katika jambo la ibada, unajipa moyo, unamuomba Allah akupe nguvu, akupe ucha Mungu, uweze kuifunga ibada ya Ramadhani. Tumuombe Allah tufikishe katika Ramadhani, na tukiingia katika Ramadhani tumuombe Allah atupe uzima, atupe afya, ili tupate faida iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ndani yake kuna hiyo Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku huo mmoja ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, malaika wote mbinguni wanashuka katika usiku huo, na malaika Jibril. Min kulli amri, kwa kila jambo, salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Mmoja katika matabiina anasema kwamba tulikuwa tukiitafuta sisi Lailatul Qadr katika miezi mingine kabla ya Ramadhani. Kabla ya Ramadhani tukijihimiza kufanya ibada, tukijihimiza kusoma Qur'ani sana, tukijihimiza kufunga ili kuidiriki hiyo Lailatul Qadr. Watu wanatakikana wasimame kisawa sawa katika ibada, na ndio kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale ambao waliosema sisi mola wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakasimama barabara katika jambo la kumtii mola wao, tatanazzalu alaihimul malaikatu wa tuhawa, katika sakrati yao mauti watashukiwa wao na malaika. Allah takhafu wala tahzanu, wakiwa katika sakrati almauti malaika wanawaambia Allah takhafu, msihofu huko mnapoelekea kiamani, wala tahzanu, na wala msihuzunike kwamba mmeacha dunia, mmeacha watoto, mmeacha mali, mmeacha jamaa, msihuzunika nyinyi. Lakini lazima kwanza ipatikane jambo la istiqama fi taa, kusimama katika taa. Allah hawezi tu kutuma, hafanyi jambo hilo la kutuma malaika wake kwamba waende kumpa mtu pongezi katika sakarati yake mauti, mtu ambaye uhai wake ameutumia vibaya. Atakaopewa nafasi ya kupewa hongera baada hapo ni yule ambaye aliishi katika ucha Mungu mkubwa. Huyo ndo ambaye atakayepelekewa katika sakrati yake mauti na malaika, Allah takhafu wala tahzani. Malaika wanawaambia watu wao msihofu chochote huko mnapoelekea, wala tahzanu, na wala msihuzunike kwamba umekufa lakini umeacha mke, umekufa umeacha watoto, umekufa umeacha mali, umekufa umeacha jamaa, usihuzunike kabisa. Wa abshiru bil janna, na pokeeni bishara njema, furahini kwamba mmepata pepo alati kuntum tu'adun, pepo ambayo nyinyi siku zote mlikuwa mkiahidiwa ndani ya Qur'ani kwamba kuna pepo, kuna pepo. Basi leo ndio siku ya mwanzo kupata mazuri. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya, malaika wanawaambia watu wao sisi ndio wenzenu katika maisha haya ya dunia, fil akhirah, na katika maisha ya akhirah vile vile. Kisha wanaongezea bishara nyingine, wala kum fiha ma tashtahi anfusukum, na huko ndani ya pepo mtapata kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi zenu. Nini nafsi inatamani? Ndio ambacho mtu atakipata katika pepo. Hatakwenda mtu kiamani katika pepo ya Allah alafu akasema kumbe pepo yenyewe kitu fulani hamna. La, kila kitu ambacho yeye anakitamana na nafsi yake ndicho kitakukuta, tena kiwa bora zaidi kuliko hicho ambacho yeye amekifikiria, kwa sababu anajua Allah kitu gani ambacho chenye kuburudisha nyoyo, nini waja wake wapo. Wala kumfiha ma tashtahi anfusukum, na humo nyinyi mtapata vile ambavyo kwenye kutamaniwa na nafsi zenu. Wala kumfiha ma tad'u, na humo mtapata kila mnachokiagiza humo kimo. Maisha dunia huwezi kupata chote unachotaka wewe, chochote kile utapata kile ambacho ulichokadiriwa. Huwezi kupata kile ambacho unachotaka mwenyewe, hata ukiwa na pesa gani, ni tajiri kiasi gani, huwezi kupata kwamba kile unachotaka ukipate tu. Hata uli tajiri mkubwa kiasi gani au hoteli la kitalii ambao linasifika kila namna ya chakula kwamba humo kimo, basi si kweli. Wengine mtu kenda hapo katamani kitu ambacho si katika mchele, kasema tunatamani vipi humu ule muhogo wa makopo humu unapatikana, mbona hamna kitu hicho mitaani huko, humu hamna makopo. Ina maana hakuna kitu ambacho kitapatikana humu. Lakini ndani ya pepo, wala kumfiha ma tashtahi anfusukum, humu mtapata nini kile ambacho kinachotamaniwa na nafsi zenu. Wala kumfiha ma tadaun, na mtapata kila mnachokiagiza humu kimo ndani ya pepo. Nuzulam min ghafurir rahim, na hiyo ni karam, hayo ni mashukio, mafikio. Min ghafurir rahim, kutoka kwa yule ambaye mwingi wa kusamehe kwa waja wake, rahim, na mrehemevu kwa waja wake waumini, kama anavyosema kwenye nyingine, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, na Allah amekuwa kwa waumini ni mrehemevu, anawarehemu. Watazawadu fa inna khayra zadi attaqwa, chukueni zawadi enyi Waislamu, bora ya zawadi ni ucha Mungu, si vitu mbalimbali. Wattakuni ya ulil albab, na nicheni mimi enyi watu wenye akili. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضيك مولانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب الناس مذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا بمرضك ملانا. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.